Laudetur Jėzus Kristus, slava Jėzusu Kristu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
У вівторок, 21 вересня, зі студії Радіо Ватикану вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур та Світлана Духович. Представник Святого Престолу при структурах ООН в Женеві виступив під час засідання Ради з прав людини, присвяченого доступові до питної води та санітарних послуг. Папа Франциск надіслав послання на ім'я генерального настоятеля згромадження пасіоністів з нагоди Міжнародного богословського конгресу на тему «Мудрість Христа в багатогранному світі». Італійська єпископська конференція прокоментувала судове рішення касаційної інстанції, що відкинула ствердження шкільного вчителя, який назвав присутність розп'яття в шкільному класі порушенням його релігійної свободи. Щоб увійти на територію Ватикану від 1 жовтня, потрібен документ, який підтверджує щеплення, нещодавнє одужання від COVID-19 або ж негативний результат тесту. Винятком є участь у богослуженнях.
Вода – це не товар. Вона є універсальним символом і джерелом життя та здоров'я. А тому необхідно гарантувати всім питну воду та санітарні послуги. Підкреслив тимчасово повірений у справах постійної місії Святого Престолу при структурах ООН в Женеві монсеньор Джон Пуцер, виступаючи під час інтерактивного діалогу щодо води і санітарії в рамках 48-ї сесії Ради прав людини. Загальний доступ до води має фундаментальне значення в сприянні гідності людської особи та завжди був пріоритетом для Святого Престолу, підкреслив ватиканський дипломат, цитуючи слова папи Франциска. Доступ до питної води є фундаментальним і загальним людським правом, бо є суттєвим для виживання людини, а отже є передумовою сповнення інших прав людини. Наш світ, додав він, має великий соціальний борг перед бідними, які не мають доступу до питної води, через що їм заперечується право на життя, послідовне з їхньою невід'ємною гідністю. Представник Святого Престолу підкреслив, що, незважаючи на технологічний прогрес, доступ до питних гідроресурсів не є загальним, і цей розрив додатково обтяжений загрозливими наслідками кліматичних змін та кризою в охороні здоров'я, спровокованою пандемією, що поглибила соціальну та економічну нерівність. З цього випливає наголошення на тому, що загальний доступ до питної води та санітарних послуг є не лише нагальним пріоритетом, беручи до уваги необхідність зменшувати ризики глобальних надзвичайних ситуацій медичного характеру, але також великою відповідальністю, яка лежить на всіх дбати про те, щоби наші брати та сестри могли втішатися гідним життям.
Споглядаючи розп'ятого, ми бачимо, як кожен людський вимір охоплений Божим милосердям. На цьому наголошує папа Франциск у своєму посланні, надісланому на ім'я отця Йоакіма Рего, генерального настоятеля згромадження страстей Ісуса Христа з нагоди Міжнародного богословського конгресу на тему «Мудрість Христа в багатогранному світі», що проходить у Папському Латеранському університеті від 21 до 24 вересня. На цей захід, організований з ініціативи згромадження пасіоністів у рамках відзначення 300-ї річниці їхнього заснування, зібралися науковці з різних культурних та академічних середовищ для того, щоб обговорити питання актуальності Христа в контексті сучасного культурного розмаїття. У своєму посланні Святіший Отець посилається на слова апостола Павла, який бажає ефесянам, аби вони могли усвідомити ширину, довжину, висоту і глибину Христової любові. Папа підкреслює, що через хрест Божа співчутлива любов торкається чотирьох основних точок і досягає вершин нашого буття. Єпископ Риму підкреслює, що від безмежної спасительної сили, яка випливає із слабкості Христа, богослов'я повинно вчитися стилю, який би вмів поєднувати висоту думки із смиренням серця. Споглядання розп'ятого Христа повинно спонукати богословів наближатися до найуразливішого та конкретного стану людини і відмовлятися від полемічних методів, шукаючи з довірою дорогоцінне насіння, яке Боже Слово сіє в неоднозначній і нерідко суперечливій багатогранності культури. Тому Господній Хрест, джерело спасіння для людства всюди і завжди, є актуальним і дієвим також і насамперед у теперішньому часі, що характеризується швидкими і складними змінами, пише наступник святого Петра, даючи високу оцінку тому, що під час цього міжнародного богословського конгресу науковці розглядатимуть тему мудрості Христа з різних перспектив. На завершення папа Франциск побажав, аби ця ініціатива сприяла плідному богословському, культурному та душпастирському взаємообміну та сприяла новому розумінню сучасних викликів у світлі мудрості Христа для того, щоб сприяти євангелізації, вірній Божому стилю і близькій до людини.
Якщо зацікавлена шкільна спільнота так вирішує, то в шкільному класі може бути поміщене розп'яття, присутність якого не є актом дискримінації щодо вчителя, незгідного з цим з причини віровизнання. Таке рішення прийняла касаційна палата Верховного суду Італії, поставивши крапку в 10-річному процесі, який розпочався з ініціативи вчителя з центрального італійського міста Терні, який вимагав усунути розп'яття зі стіни в класі, в якому проводив уроки. Згідно з рішенням касаційної інстанції, вивішування розп'яття, з яким у такій країні, як Італія, пов'язаний життєвий досвід громади та культурна традиція народу, не становить акту дискримінації. Судді Верховного суду підтверджують, що розп'яття в шкільних класах не породжує поділи чи протистояння, але є вираженням загального чуття, вкоріненого в нашій країні та символом тисячолітньої культурної традиції, прокоментував це рішення єпископ Стефано Руссо, генеральний секретар Італійської єпископської конференції. За його словами, рішення касаційної інстанції повністю застосовує принцип релігійної свободи, санкціонований Конституцією, відкидаючи лаїцистське бачення суспільства, яке прагне позбавити громадський простір від будь-якого релігійного посилання. У цьому рішенні суд визнає значення релігійної свободи, цінність приналежності, важливість взаємної пошани, стверджує ієрарх, звертаючи увагу на те, що той страждаючий на хресті чоловік не може не бути символом діалогу, бо жоден досвід не є універсальнішим від співчуття до ближнього та надії спасіння. Християнство, яким пронизана наша культура, також і світська, зробило внесок у розбудову та зростання протягом століть загальних цінностей, які виражаються у гостинності, піклуванні, залученні та прагненні братерства, додав він. Президент Папської комісії в справах держави міста Ватикану видав розпорядження, оприлюднене 20 вересня, в якому йдеться про те, що починаючи від 1 жовтня цього року вхід на територію держави міста Ватикану та до ряду екстратериторіальних об'єктів допускається лише за наявності ватиканського цифрового ковід-сертифікату або ж відповідного сертифікату іншої держави, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу, оздоровлення від зараження вірусом або ж проведення тесту з негативним результатом. У вступі до розпорядження зазначається, що під час аудієнції, наданої 7 вересня, Святіший Отець наголосив на необхідності гарантувати здоров'я та добробут трудової спільноти у пошані до гідності прав і фундаментальних свобод кожного її члена та доручив губернаторству держави міста Ватикану видати це розпорядження з метою впровадження всіх необхідних заходів для запобігання, контролю та протидії надзвичайній ситуації в охороні здоров'я. Виняток передбачається для тих, які беруть участь у літургійних богослужіннях. В цьому випадку вимагається дотримання санітарних приписів щодо соціального дистанціювання, використання засобів індивідуального захисту та недопущення скупчення людей. Дотримуючись всього того, що визначено законодавством у сфері охорони здоров'я та безпеки працівників на робочих місцях, відповідні адміністрації повинні подбати також про дотримання цього розпорядження, метою якого є також дбання про безпеку та здоров'я працівників. Служба з питань здоров'я та безпеки на місцях праці, що діє при дирекції охорони здоров'я та гігієни губернаторства держави міста Ватикану, проводитиме відповідні перевірки.
Це був інформаційний випуск з Ватикану. 21 вересня східні церкви, що дотримуються юліанського календаря, відзначають праздник Різдва Пресвятої Богородиці. Це свято не має біблійної основи, а є переданням життя церковної спільноти, яка плекала особливе шанування та почитання Матері Божої. В стихарах вечірні цього свята східні церкви моляться такими словами: «Нині неплідна Анна народжує божественну діву, що з усіх поколінь була наперед вибрана на житло всіх царя і творця, Христа Бога, на здійснення Божого задуму, яким ми, земляни, відродилися і з тління обновилися для життя безконечного». Стихіра вказує на неплідну Анну, що народжує. Почуття цієї жінки, а також святого Йоакима, можуть, напевно, найкраще зрозуміти ті батьки, які довго очікували на свою першу дитину. Подібним досвідом в інтерв'ю для Радіо Ватикану поділилися Юлія і Андрій Боєчко, подружжя з Івано-Франківська, яким лікарі встановили діагноз безпліддя. Вони не зневірилися, а надалі просили в Бога допомоги і тепер є батьками трьох чудових дівчат. Пропонуємо вам першу частину нашої розмови. Скажіть, будь ласка, що змінилося у вашому житті, коли народилася ваша перша дитина?
Все змінилося. Недоспані ночі, щастя переповнювало. Навчився памперси міняти. Це було довго очікуване, і тому це як та дитина. Чим більше чекає на якийсь подарунок і отримує її, то більше радості.
Це було дуже велике щастя, це була дуже велика радість, це була якась така перемога наша спільна, тому що чекати 8 років, молитися, лікуватися, надіятися, просити про молитву, і це було дуже складно, тому що це було дуже довго. Як тільки ми одружились, я думала, що я відразу через 9 місяців стану мамою, я впевнена в цьому була, і вірила, що так буде, і була дуже розчарована, коли побачила, що я не вагітна перший місяць, другий, третій, четвертий, а потім рік, два, три, і це було, це було дуже важко. Це було складно, виснажливо, це було боляче, це були сльози, це були розчарування, коли кожного разу, коли я бачила чудове маленьке немовля в колясочці з батьками, я думала, чому в них є, чому в мене нема, коли ж я стану мамою, цей місяць, наступний, і все немає, 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 і, звичайно, що я була і розчарована, і така роздавлена, але я вірила. Я вірила, що ми обов'язково мусимо стати батьками. Я не знаю як, я не знаю коли. Бог знає і, напевно, Бог найкраще планує цей час. І цей час, я кажу, був дуже важливий для нас, тому що ми як сім'я стали кращими. Ми навчились краще розуміти одне одного, навчились довіряти одне одному, навчились слухати одне одного, вислуховувати. Також, я кажу, ми просили про молитву, ми їздили по святих місцях, багато друзів, знайомих за нас молилися. І Царство Боже здобувається силою. А нам довелося досягти цього такою якоюсь, найперше, я би сказала, вірою. Коли ти розчарований повністю, коли ти шансів не бачиш жодних, коли тобі ставлять діагноз безпліддя, коли ти лікуєшся рік, два, три, п'ять, і результату нема, і ти не розумієш, чому. І ми не хотіли, наприклад, даватися до якихось таких засобів, як ЕКО. І також ми не думали ніколи про усиновлення. Напевно, десь все-таки 1% був надії, і він ніколи не засав, що все-таки ми зможемо народити свою дитину.
Як народження дитини вплинуло на ваші стосунки з Богом?
З приходом Юлі стосунки стали пліднішими і кращими. До того було, можливо, у нас сім'я віруюча, але, можливо, не в такій кількості, не так щиро. з Юрою ми почали плідніші такі молитви стали, та якісніші. Навчився вірити, очікувати, довіряти.
Скажіть, будь ласка, наскільки важливою була для вас підтримка церкви у важкий період?
Ну, ми зверталися до наших друзів, містечко Милосердя Святого Миколая. Там є сестри і діти, і вони знали про нашу потребу, і вони більше року щодня молилися за нас вервицю. Це була дуже вагома підтримка. Я дуже раділа, дуже тішилася, що кожного дня за нашу родину багато діток і сестер моляться за нас. Так само ми приїхали в Погоню, познайомилися з отцем Никодимом, він тоді був ігуменом монастиря, і ми йому розповіли, що в нас немає дітей, і так само він почав молитися за нас. І ми з того часу часто приїздили на прощу в Погоню, і там постійно сповідались, причащалися, і допомога церкви була дуже вагомою, дуже сильною, тому що після того, десь до року я вже завагітніла і народила першу донечку.
Після народження дитини були якісь труднощі, яких ви не передбачали?
Ми настільки довго чекали, сподівалися, що ми якось ті труднощі, напевно, і не помічали, тому що радість була така велика і щастя таким повним, що коли старшій дочці було 7 місяців, я відразу завагітніла вдруге, тому що для мене здавалося, що одна дитина – це дуже мало, якщо ми так довго чекали. І тому через рік і 4 місяці в нас вже була друга донечка. Тобто до 2 років в нас вже було 2 дітей. Ми мали допомогу і від наших батьків, від моїх батьків, від чоловікових батьків. Вони нам дуже допомагали. Також друзі, знайомі.
Як змінилися стосунки між вами після народження дитини?
Чоловікові треба розуміти, що в той період, коли дружина народила дитину, що їй дуже важко. Він повинен її підтримувати. І тобто від неї навіть менше вимагати і менше сподіватися, бо насправді в жінки все помінялося, і психологічно, якісь підсвідомі. Бо дитина номер один, чоловік відходить природньо на другий план. І це нормально, і це природньо, і з цим треба змиритися, так воно і має бути. І в цьому нічого нема поганого, бо дитина – це основне.
Мені так сподобалась його відповідь, що я заслухалась. Так, підтримка дуже важлива, допомога дуже важлива. Я співчуваю тим сім'ям, де такої підтримки нема, де всі турботи лягають на жінку, а чоловіки потребують, вимагають ще й до себе уваги і розділяти себе. І зрозуміло, що жінка не висипається. Але цей час, він дуже швидко минає, тому що діти дуже швидко ростуть. І важливо десь зберегти цю єдність, це спілкування між чоловіком і дружиною. І тут дуже сильно, напевно, допомагає молитва, дуже сильно допомагає спільна участь у святих літургіях, у прощах, таке духовне життя.
Це була перша частина інтерв'ю з Юлією і Андрієм Боєчко, подружжям з Івано-Франківська.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!